Аян, үшінші тарау.
Сарттағы қауымның періштесіне былай деп жаз. Бұл, өзінде Құдайдың жеті рухы, әрі жеті жұлдызы бардан хабар. Мен сенің істеріңді білемін. Жұрт сені тірі деп санаған мен, рухани өлісің. Оян, өзіңде әлі де бар, бірақ жуырда өлмекші игі қасиеттеріңді нығай. Себебі сенің істеріңді Құдайымның көз алдында жеткіліксіз деп таптым. Өзің тыңдап қабылдаған шынайы ілімді есіңе түсіріп, ұстанып, теріс жолдан қай. Ал егер оянбасаң, саған ұры сияқты сап ете түсем. Менің келетін уақытымды ешқашан біле алмайсың. Дегенмен, сарттағы сендердің араларыңда арамданбаған бір қатарың бар. Олар әппақ киім киіп, менімен бірге жүретін болады. Себебі олар соған лайық. Женіп шыққан әргім солар сияқты әппақ киім киетін болады. Мен оның есімін мәңгілік өмір кітабынан өшірмей, әкемнің және оның періштелерінің алдында ашық мойындаймын. Құлағы барлар, киелі рухтың қауымдарға айтқандарын жақсылап тыңдап алсын. Филадельфидегі қауымның хабаршысына былай деп жаз. Бұл киелі де шынайыдан хабар. Өзімде Дәуіттің патшалығының кілті бар. Мен ашқанды ешкім жаба алмайды. Мен жапқанды ешкім аша да алмайды. Сенің істеріңді білемін. Міне, мен алдыңнан есікті ашып қойдым. Ешкім де оны жаба алмайды. Өзіңдегі күш азырақ болғанымен, сен айтқандарымды сақтап, менен танбадың. Тыңда, өздерін яхудиміз, яғни Құдай халқымыз десе де, олай емес. Өтірікші әрі шайтанның мәжіліс қанасы болғандардың кейбіреулерін саған берем. Расында оларды аяғыңа бас ұрғызып, өзімнің сені сүйетіндігіме көздерін жеткіздірем. Сен менің азаптарда төзімділік таныту туралы бұйрығымды орындап келгендіктен, мен сені осы дүниенің адамдарын тексеруге арналған, бүкіл жер бетінде болатын азапты сынақ кезінде қорғаймын. Мен жуырда келемін. Жеңісіңнің тәжін сенен ешкім тартып алмау үшін, өзіңде бар рухани игіліктерді берік ұста. Жеңіп шыққан әргімді, мен Құдайымның киелі үйінің бағанасы қылып қадірлеймін. Ол содан ешқашан шықпайтын болам. Сол жеңімпазға Құдайымның атын, соның қаласының атын, яғни көктен, оның қасынан сөтін жаңа Иерусалимнің атын және өзімнің жаңа атымды да жазам. Құлақтары барлар, киелі рухтың қауымдарға айтқандарын жақсылап тыңдап алсын. Лаудыкидегі қауымның періштесіне былай деп жаз. Бұл Аумин деп те аталатын Мәсіхтен хабар. Ол шындықты жариялап, шейіт болған адал да шынайы куәгер, әрі Құдайдың жаратылысының билеушісі. Мен сенің істеріңді білемін. Сен салқын демессің, ыссы демессің. Не ыссы, не салқын болсаң ғой шіркін. Алайда ыссы демес, салқын демес, жылымшы болғаным үшін сені аузымнан түкіріп тастамақпын. Мен баймын, ауқаттымын. Еш нәрсеге мұқтаж емеспін дейсің. Ал өзіңнің шынында сорлы бишара, рухани жарлы, жалаңаш әрі соқыр екеніңді білмейсің. Саған рухани байуың үшін отта балқытылып тазартылған саф алтынды менен сатып алуға кеңес берем. Масқара жалаңаштығын көрінбес үшін менен әппақ киімді алып кейін. Сондай-ақ көр алуың үшін көзге жағатын шипалы майда сатып ал. Мен сүйетіндерімді әшкерелеп, тәртіпке шақырам. Енді ынталы болып, өкініп, теріс жолдан қайт. Міне, мен есік алдына келіп, қағып тұрмын. Кімдегім даусымды естіп, есік ашса, мен оның жан дүниесіне еніп, онымен бірге дастархандас болам. Ол да рухани нәр алып, менімен тығыз байланыста болады. Өзімнің жеңімпаз болып, әкеммен бірге оның тағында отырғанымдай, мен жеңіп шыққан әргімді де қасыма, тағымның үстіне отырғызам. Құлақтары барлар, киелі рухтың қауымдарға айтқандарын жақсылап тыңдап алсын.